Eyunga tufuddeyo bo abagoba ba taxi nga kwotadde n'abasaabaze okwetooloola eggwanga basabiddwa okubeera abasaale mu kulwanyisa ekirwadde kya Ebola era be babeera bakulemberamu oluvannyuma lwa Uganda okweza omuwendo gw'abantu 15 abaakafuna obulwadde buno obwa Ebola. Bino bizzeewo olw'obulagajjavu obuli mu bantu wakati mu kuteekesa mu nkola amateeka n'ebyo ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu okulaba ng'obulwadde buno tebwongera kusaasaana. Mukwogerako ne bannamawulire mu Kampala, Muhammad Ssempijja yakulira taxi park ya Namaiva ategeezezza nti mulimo gw'abasaabaze nga kwotadde n'abagoba b'emmotoka okulaba nga balwanyisa okusaasaana kw'obulwadde buno.
Tulidde ddala amaanyi okulaba nti buli mulyango oguyingira mu paasi zaffe guliko akapipa akanaaba mu ngalo. Naye okusomozebwa kutufunamu abantu baffe abamu buli kintu baba baagala omale bakwatira muggo ng'ati omuntu omukulu omugamba okunaba mu ngalo n'ateekamu amagezi amangi n'akulaga nti ate yategeera okusinga. Kale tufuna okusomozebwa okwa bannayuganda abamu abeefudde bakagungumale abaagala omale kwata muggo ng'ente so ng'omuntu yenna balowooza nti okunaba mu ngalo nga tuli mu lutalo lwa kaseera ka kulwanyisa kirwadde ekya Ebola. Tubeera mu lutalo lwa kutaasa bulamu, tubeera mu lutalo lwa kugoba kirwadde. Naye omuntu alinda mu male mmuka kabukasi mumuteekeko n'amaanyi alyoka kkiriza okunaaba mu ngalo.
Era wano w'asinzidde n'asaba ekitongole ekya Kampala Capital City Authority okuyambako abagoba ba taxi mu kubawa ebintu ebimu ebyeyambisibwa mu kutangira obulwadde buno omuli bukonteyina obuteekebwamu amazzi, sanitayiza nga kw'otadde n'obuuma obupima ebbugumu.